تون رادون شغال امريكات ከነ ቪኦኤስ አገንታ ፋኖሮሞ ወጣታ ግጅማታት ገልጋል ሰዓት ለማውራት ከአክሳቲ ሰዴት መትረባንድ ዲዳም ለማዲዳም ይሸን የሶዶ ሜቶክረት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰን ይደባርስን ካራ ሁና ማንተን ጀልቀም ከጅማ ፎሊን ተሰነጋ ያሙደን ኩዳን ሰዲ ባርኩም ለማኩዳን ሰዴት ትራዲዮ ቪኦኤ ያፋኖሮሞ ትናይል ሰዓት ይፊ መትረባንድ ረትሰን ይደባርሱ ጅሩ ደቀሶ ጅርተን አንሶላ ለከቲ
ካኑ ዱዱብሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ መታን ኦዱ አና ሞያደኪ ስትከቦባይ ወራን ናኖ ሸኒ ዱቡ ሄዱ ገላፈቴ
ከምካኒ ነሞ አረርጌ በሃ አና ጭናክ ሰነኬ ሰለቲ ጅላም ከሰተ ኮሪ ለፋ ጀዱቲ ወራኒ አከና ኩነኒ ወራን ናኖ ሸኒ ናምሽን ታማፈቴ ናሚ ማሊዳ ናኖ ሶማሌ ጀል ኦጋደኒ ባይ ዋን አጭ ተርግማን ጀር ከምካኒ ነሞ ጉድነ ቦራና አና ያባሎ ከሰተርዳ ወሪ ለፋ ሄሪር ባይ ተረኮ ሄዱ ይመት ወራኒ ኑር ራዳ በቱፊ ሞቱማን ሞና ኖሮሚት ጋፈታም ቀበፉለት ወጀቹ ጅራ ወዱ ከሰት ሰኒትምነ ቱጅበኑት
ወራን ናኖ ሸኒ ሀራፍ ከሌ ጉድነ ቦረና አና ሞያሌ ሀሌሉን ነመሄዱ ፍጤ ያበሎት ሀራ ኡማት ሂሪረበይ አከሞቱማን ሳኔ ጉጋፈቴ ቡልቺን ስለይ አከ ኦልማፍ ቡልቲ ቢያ ፍላል ቸከን ጉጋፈቴ ጅራ ሶራቱ ጀራ ሂሪረበይ ቡልቻ አና ሞያሌ ዱብሴ ኩኖ
ኢሪርካን እጀታኒ ወዝር ጥቴበየ ፈራታኒ መንበሩን ጥቴበየ ወኒኒ ማኒ ተኮ ዋና በበገራሱቲ እኒ ኢካና አብቲ ሰብነገኛ ኦሮሚያቲ ወኒኒ ጀደ ገልገል ሚዲያኒ ጀነ ኦሮሞ አረፍቴ ማኒ ሶማሊያ ዱ ጅሩ ፈስነ ኦሮሞቲ የደ ማኒ ወሪ ዝገለ ንጅሩ ዚሮ ወሪ ማኒ በሩንተ ወኒ ዝንጅሩ ፈስለቦ ኦሮሞቲ ግዜ ፈስለቦ ተተቶ ተፍሳንቶቲ ታይ ኡመት ኢትቲቁ ጅርማለ ኡመቴን ረኮ ቀመለ ወሪ ትረኮ ይን ቀመ ያክ ወሪ ረኮ ቀመቲ ጀደ ኡመቲያር ግሪር በየ ታደኑ ሳኒ አጄሲሳ
ሪን አሚታኔ ዱብስ ሆነለን ቦሩ እንለ ወራ ግሪር በኸይ ሰነም ተኩ
ሰባቴ ነኒ ማጋሊ አበሉ ጃርቲ ላፋ ጃርቲ ጃርቲ ዘኑ ጀታ ሞቱማለ ለኒ ቱቲ ግሪር በየ ወራኒ ጋንጋ ሁኒ ቱር አዳ በቱቲ ወኒ ጀዳ ኢንጅርቲ ኡምርቲ ሲያለን ካ ኡመቴን ሀናጋ ረት ይያ ጉያኒ ወራን በለሉ ቡና ባሱምለን ሲራኑ ዲያቱዲ ለሚ አከበባ ገራቱልን ወንኒኔዳ ሚዲያ እንደበርትልን ዋን ሱባዋን ካቴ ግምልን ወቅዋ ኡማት ከናለ ተውንደንደው ዋን ጀራቲን ለሚ ባይ ዘገስበቻው አማ አማተናለ ወራኛን ወልቱም ደሙ ጅራይዳኒ ወራን ሰንከይሰ ተሙ ነኛች ጅሩ ምቲ ወራና ተብያለ ሳለኒ ሜሻ ወራናለ ካቦረናለ አፍራቴላኒ ወከላካለን ንፍቴ ጃሮት ቢያቱ ንምሰኒ ወከላካ አፍቴ ሰላቱ ቹሉ ሮብ ካምባሬ ወሶ ዱበ
ለማማን ተናንቱ ቢሶ ጅርኩን አባ ባጋጃ ሞርጌቲ ቡልቻ አና ሞያሌቲ ለፍታ ማን ተናከም ከጅር ጠማዱ ቢታ ነማናፍሲ ወልዱባቹ ጅርታ
አብ ማን ተና ወራነ ደሙ ጅሉ ፖሊሲ ከሙስሊም ሶማሌ ከስማስ ካል ሸባባ ቃም ንበ ነህ ዲፈደብዳት ዳን ካይዳ ከሰንቱ መድን ዲየሙ ያዳን ደሰስ መት መዳር ሰሰ ወራና ጅራ ኡማቲ ጀነለ ነሞ ዳር ትበይ ትንካ ቡራ ወራኒ ወራ ለፋዋን ታቴ ስለክሳ ረት ታይት ንስምራ ኢትክ ደባ ጅራን ታቴ ወራና ከሲ ታሉ መማ ዘተን ወደ ጅ ካል ሸባባ ካ ድሬቱን ወራቃ ከስተጉራን ከአደደን ጅራ አከስማት ወሬ ሊዩ ፖሊሲ ካዲሴቲን ኩኖ ኦጋደን አከስማት ዝግጋዳ ፋኒቲን ሲደኒት ነሲት ኡማታ ወራራን ካዲየቲን ወራቃ ረጋ ከይሳኒ ከስተጉራን ባየ ንሳኒ ጅራ በሩምታ ጉባ ዋጅር ሞቱማሌ ጉባ ዋጅራሌ ጋንዳ ፖሊሳባ ከምጉቡዳ ፈምዶ ከናኒ ግጥስ ዳስ ነዋዳ ጅራ
ታናን ትጋፈታማ ቡልቺንሳፍ ነገ ኖሮሚያ ጀነራል አበበ ገረሱ ወረደ ይፎነኒ ሄሪር ባይትን ዱብስ ከሳይነለ ወነኒ ሚዲያ ራዱበቴ ቲ ሳምቶ ተሮሞት ማንጉቡ ጅራ ወሳሙ ጅርማሌ ወረሱማሌ በሌ ሰንቀቡ ጀዴ ጀደኒ ዋን ከነከኑም ለገይተ ዮጀዳ ደብን ተሰማን
ምንለ ሚዲያ ዳና ከሲት ደገ ነገሩም ካምባየ ነም ገድሲስ ማንኒ ማንኖ ወደነ ደሜቲ ኑመ ተሮሞ በኩዴት ነጭ ታው አከሲት ዋን አማንተ ኑመ ሲት የነረብ ባጅ ረሳኖ ሰንበን ከሲት ኡመቴን በሌ ሰቀበ ደቲን ተንዱ በሱን ባየ ለነ ገድሲስ ኡመ ኖሮሞ ለፊሳ አራት ለፈሳት ዲት ሰጅካ ጅራማሌ ከስለብን ኦሮሞ ካሲት ተማን ካንትሬቴቲን ማንዲያ ሀዳጅ ትንጅሩ ከንዋዳጅ ከአልሻባ ካቢታምቶት ወያኔ ተዳካ ኡመቴ ነሲት ለፊሳ ረብቁ ሲዳ ሀዳጅ ወራናጅ አልሻባ ማሬ ኡመን ኖሮሞ አካሲት ከስለብን ለፊሳ ረብ ወፋለፍ ቢየረና ማዳል ቢንጅ አሙማስሎ ማስካን በክቡ የደሳተ ሚዲን ዱበተን ሲዳኑ መጥ ቢፈንዳ ሰጪ ረባ
ummata tigraayif ummata amaara giddu hariiroo jiru cimsuu irratti kafuulleffate walga'ii nageenyaa yuunivarsiitii maqalee keessatti geggeessamee jira. Ummattoota lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf sochiiwwan geggeessamaa jiru jedhame dhaabsisuuf leellistummaa nagaatti fayyadamuudhaan haala hojjechuun itti danda'amu irrattillee mari'atameera. Marii kanarratti hayyoonni walitti bu'iinsa furuu irratti hojjetanillee hirmaatanii jiranii jedha Mulugeetaa Cibaa maqaleerraa. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afawarqii Somaaliyaa daawwataa jiran. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal ergaa fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin biyyoonni lamaan michummaa isaanii kabajaaf michummaa qaban cimsachuu irratti hojjetaa jiru jedhan guyyaan har'aas hariiroo biyyoota lamaaniif boqonnaa haaraadha jedhaniiru. Pirezidaanti Isaayaas daawwannaa isaanii Moqdishoo taansee hojiidhaaf gara Naayiroobiitti kan qajeelan afeerraa pirezidaantiin Keeniyaataa Uhuru Randeebiyaa afeerraa pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa godhaniifiin ta'uu Yamaanan ibsaniiru. Kamisaarraa Maqdishoo keessatti eegumsi cimee jira. Loltoonni mootummaa meeshaa gurguddaa hidhatan bobba'aniiru. Fulbaana shan bara 2018 hooggantoonni Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa yeroo jalqabaaf Asmaraa keessatti wal arguun isaanii ni yaadatama. Itti aanaan garee Al-Shabaab duraanii Somaaliyaa gama kibbaa keessatti to'annaa jala ooluun walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf deeggartoota isaa gidduutti kaasiseen namoonni 8 du'aniiru. Aangawoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan akka jedhanitti kan Abu Mansuur jedhamuun beekamu Muktaar Roboo mana mootummaa Baayidoowaa keessatti walga'eef waamame battala to'annaa jala oolfame. Bilbilli Baayidoowaa keessaa deeggartoonni Roboo mormiif daandiitti waan ba'aniif jecha yeroo gabaabaaf addaan cite. Milishoonni Roboof deeggartoonni isaa loltoota Itoophiyaa kanneen mana mootummaa sanaaf eegumsa godhan waliin walitti bu'uudhaan namoonni 8 du'anii kanneen 10 ol ta'an madaa'u kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Seeratumtoota Somaalee keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan humnoota Itoophiyaa fayyadamuudhaan Roboo to'annaa jala oolchuusaa qeeqanii jiran. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Saamcha qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Harargee dabarraa Harargee baha aanaa cinaaqsanitti waraanni naannoo Somaalee ammallee kurri lafaa jedhutti namumaa fixu jira. Torbaan lamaan dabreqoof keessatti nam 16 ol fixan eegii lolii akkana kun kaaraa jalqabee akka oduu achi arganneetti jilam keessatti waraanni kun nam 50 fixee jedha Muktaar Jamaal oduun wergeen.
Godina Harargee bahaa aanaa cinaaqsan lolli hidhattoota gama naannoo Somaaleetii dhufaniitiin haleellaa nurratti geggeessaa jiranii bifa haaraadhaan qindaa'ee ammallee lubbuu namoota balleessaatiin jira jechuudhaan jiraattonni komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiheessaniitiin jiru. Lolli kun erga bifa jijjiirateetiin akkaataa haaraan qindaa'ee namoota doorsisuu qeerraa buqqisuu fi haleellaa irratti geessuu eegalame ji'a lama lakkaa'eetiin jira kan jedhan namni. Raadiyoo sagalee Ameerikaa cinaaqsan irraa dubbise ji'oota lamaan darbanitti yoo xiqqaate namoonni 50 du'anii 126 kan ta'an ammoo miidhaa qaamaa garaagaraatiif saaxilamuu isaanii dubbataniitiin jiru. Haleellaa tibba kanaatiin illee namoonni haala kanaan miidhaan irra gahuudha dubbatu.
Waraana makiinama kana irratti hidhatee qawwee gurguddaadhaan namoota 4 yeroo makiinatti jala ajjeesee 5 hedduu miidhaan guddaan irra gahee amma kun hospitaala irra jira.
Keessatti sa'ioonni kun.
Aanaa cinaaqsan ganda biyyoo jedhan bakka kana.
Walumaa gala haalli lola naannoo cinaaqsan kun maaltu jijjiirama qabaa maaltu immoo waan duraanii irraa akkuma baratametti itti fufe.
Akka walii galatti duraan aanaa cinaaqsan irratti jijjiira tarii pirezidaantiin gaafa duraanii ture isaatu lola uummata irratti banaara jedhamus yoo namni jijjiirames haalli nageenya naannoo sanarratti kan duraanii kan ammaa tokko jijjiiramsa kallan jiru. Du'aatiin namaa kan duraanii irraa amma hedduu heddummaachaa jiru yeroo dhugaa dubbachiisaa jiru. Gaafa duraanii yoo lolame nama tokkoof nama lamaa du'a ture. Amma garuu nama 7, nama 5, nama 4 akkasitti du'aa jira. Daqiiqaa 35 lola sa'a tokkoo keessatti. Kanaaf lola hammaataadha yookaan qaamni hidhatee jiru akkuma gaafa duraaniiti malee waanta ta'e jiranis akka jiru. Akka waliigalaatti afaan nagaan ni bu'aa jedhamu malee waa'ee nageenya aanaa cinaasanii ammaas saanaan gaaffii guddaa keessa galtee jiru. Maaliif 7 takka nagaan ta'a. Guyyaa lama ammas lolaan dhufa. Ammas gaafa guyyaa 3-4 bahe kan duraanii dhangala namni tokko nurraa ajjeesan jechuudha. Ammas kunis ofirraa baafachuudhaaf asumitti godaanii hedduu hedduu akka duraanii ture gaaffii guddaa keessa galtee jirti akka dhuunfaa biyyoon waan kana haa ta'e.
Waajjirri bulchiinsaaf nageenya aanaa cinaaqsanillee rakkoon hawaasni himatu kun sirrii ta'uu haleellaan qaamolee hidhataniin gurmaahee meeshaale gurguddaadhaan deeggarameetiniin osoo walirraa hin cinne bifa haaraadhaan taasifamaatiniin jiru kunillee namoota hedduu lubbuu baaseedhaan dubbata. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Cinaaqsan obbo Jamaal Mohaammed Bakar haleellaan kun kan akka yeroo pireezidaantii naannoo Somaalee kan dur Abdii Mohaammed Umar yookaan maqaa masoo Abdii Iileetiin durfamuu osoo hin ta'in kan gareelee gosaatiin qindeeffameetiniin ummata irratti waraanni banameedha jedhan. Dabalataanis kanaan dura guyyaa adiidhaan waraanni namarratti banama kan jedhan amma hedduminaan halkan qixxee meeshaalee gurguddaa konkolaataan deeggarameen jiraattota irratti ajjechaan geggeeffamaa jira jedhan.
Yeroo san kallattiidhaan mootummaadhaan deeggaramee humni addaa leenjii qotee bulaa waraanaa ture. Amma garuu loojistikii fi meeshaan uummata waraanamaa jiru bifuma kan ta'e maqaafamni isaatiif garuu humni kun hojii talaaltuu milishaa naannootii fi gosaa kan uummata waraanaa jiru akkasitti himamaa jecha. Maaliif eegaa xiqqoo jijjiiramni godhame booda akka mootummaatti nuti mootummaan akka gaafaa biyya kanatti biyyi waayilii bobbaasee uummata waraanaa jira hajjuu qabatamatti wanni qabnu illee hin qabnu. Uummata keessa garuu wanni haasa'amus jira. Biyyi foonii ilmaa boruutti kan isaan wal jira kanillee jira jechaadha.
Garama biraatu kophaatti of gurmeesseetiin lola hawaasa daangaa irratti banaa jira jechuudha. Akka mootummaatti osoo hin ta'in akka gareetti.
Akka gareetti eegaa gosaatti.
Humni federaalaa. Naannolee daangaa walitti bu'iinsi jiru kana akka to'atudha kallattiin taa'ameetiin ture humni federaalaa naannoo san keessa dhimma kana to'atee tasgabbeessuu danda'u yookaan hawaasa ittisuu danda'u hin jiru ture obbo Jamaal.
Ni jira humni federaalaa makalaakaan raayyaa ittisa biyyaa jira. Haa ta'u malee isaan kun akkaataa barbaadamutti osoo rakkoon hin uumamne dursanii dhaqqabuu irratti harkifannaa jira jechaadha. Dhuunfa yaa'anii harkifatanii laguraatti jira jechaadhaan deemuutu jecha.
Walumaa gala amma haalli nageenyaa aanaa Cinaaqsanii fi daangaa naannoo isaa maal fakkaata?
Guyya guyyaadhaan naaf jijjiirama adda addaatti agarta. Guyyaa lama yoo nagaan olee biyya sadaffaa rakkoon kun deebi'ee kan uumamu yaaddoon uummataas yaaddoon keenyaas har'a isaan uumamaa har'a maaltu ta'aa dhiiru har'a maaltu ta'aa hayyamu hawaasni illee kanuma yaadaa jira. Inni kun eegalee mootummaan federaalaa guddiidhaatti gaggee araara guutee akka nurraa dhaabbatu barbaanna jechaadha. Manni isa barbaachu qaba.
Komii gama aanaa Cinaaqsanii ka'e kana. Akka deebii irratti naa kennaniif bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee irraa deebii argachuudhaaf itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Abdi Aadil Hasan dhimma isaa itti mee beellamarraa fudhadhullee itti deebi'ee argachuudhaaf hin milkoofne. Humni nageenyaa federaalaa gidduu bu'eetiniin akka naannicha tasgabbeessullee kallattiin kanaan dura taa'amee qixaan hin raawwatamne bulchiinsaa fi nageenyi aanaa Cinaaqsan komatan kanallee deebii argachuudhaaf gama ministeera ittisaatiif yaaliin taasifne. Nuuf hin milkooyne argannaan qabanneetiin hin deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Mukhtaar galateeffanneetiin gara oduu Nairoobii arganneet deebina. Gama kaaniin ammoo godin Booranaa aanaa Mooyyaaleellee takumreefuu jenne warri lafaalleen akka jedhetti bulchiinsa illeen akka jedhetti waraanni naannoo shanii dhufe lola kanii fardatti nam 13 caalfite. Waraanni kun nama hedduu mammadeesse illee jedha. Warra kan kafiit ammoo waraana qofaa miti waraanni mootummaa illee keessa jira jedha oduun galmoo Daawit Nairoobii nu erge bulchiinsa magaalaa illee dubbise kuna.
Mooyyaalee erga sanbata darbe ammas haleellaan itti fufee jira. Sanbata darbe hidhattoonni naannoo shanii dhufan baajaajii irratti dhukaasanii shamarra tokko yoo ajjeesan ammas kibxata darbe kana ganda duwwaa lamatti haluma wal fakkaatuun lola bananii nama tokko ajjeesanii afur illee madeessan. Kaleessas itti fufee hidhattoonni naannoo shanii dhufan kun nama 13 ajjeesanii dhibbaa wal madeessuu isaanii waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a beeksisee jira. Waan ajjechaa kaleessaa magaalattiitti raawwate kana jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko akkas jedhu.
Hidhattoonni haleellaa uummata keenyarra geggeessee namni hedduun dudduudha. Gariin immoo madoodha. Gandi dura lamaa boolle keessaa namni gari rasaasaan fagoo taa'ee dhahamee rasaasaan ajjeefame. Namni duwwaa nam lamaadhaa. Poolisii Oromiyaa illee namni keessaa du'eera. Haalli baay'ee rakkisaa biraayyaati isaan nama rukutuu jira. Muntana dir keessa dhukaasni jira. Ammaatu.
Jiraattonni Mooyyaalee ajjechaa kaleessa raawwate keessatti raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa qubatee jiru qooda fudhateera jedhu.
Achuma keessaa gad ba'anii uummatuma man isaanii gubuu jiran kan warri dhoowwachuu jiru shaabarree keessa fixan. Kosoo duubaafa namni ijjeese. Sarabbis kuluufa. Tooqqaan barreeffa. Dikka uqqaafa. Isaan kan cufachiif tobbaasanii. Balbalum isaanii tasaanii dursa isaan taanii ka isaan man keenya gubanii eeganii balbalum isaanii ispaartii iyyuu irra ijaanjan ispaartii fuula misaajjii guddaa tarma fitan. Akkasiin nu fixanii ajaja argannadanii waraan keenya cufatanii balleessanii milishaa teenadanii balleessanii baasanii warra kaan lafa gadhiisanii ammallee kaan biif deebi'anii ta'an.
Obbo Abduu Badiidaa Dogoo bakka bu'aan paartii Kongresii Federaalistii Oromoo ka'anaa Mooyyaalee waan jecha raayyaan ittisa biyyaa raawwateera jedhame gaafatamanii.
Maanguddoonni galgala isaatti makribaatti misaajitti seenanii jirani. Misaajidaaf abbaan mana suni misaajitti suni wal biraa miskiisti suni yeroo ba'anitti raayyaan ittisa biyyaa dhufee barri isaa dura du'ee jira. Nagaa nama deemu meeshaa hin qabu nama nagaatti nama kunu.
Akka jiraattonni himanitti namoota 13 kaleessa ajjeefaman keessaa ijaa humna raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa qubatee jiruun lubbuun isaanii darbe. Warreen ajjeefaman kana keessaa sadii jechuun obbo Koonsoo Duubaa, obbo Roobaa Qabbalee fi obbo Kurphisa Quluu jaarrolee ta'uu simu. Har'a saleellaan kun magaalattii keessatti itti fufuu jiraattonni ni dubbatu. Aadde Diikoo Dabbasaa jiraattuu magaalaa Mooyyaaleeti.
Eegu guyyaa keenyatti maatii keenyaan addaan baanee maatii keenya dootuuf jirtu gama tokko addaan baafannee deemnu qabeenyi qabnu ayyeena miilmeedhaan yoo kan qabeenyi ni dubbatuuf hin jiru jaarrolee wooma waraa keessi hin jirre akkanuma mi'a duudanii fituu jedhani namni kan kabeessa haala shabaaba haa safite wataadara mootummaa kanaati akkasi baduu jirra akkasitti maatii keenya waan tokko daree guutu hin jiru akkana baduu jirra. Ijoollee torbaan sun namni ijoollee guma sadii malee ijoollee afur tokkollee garree gisalee buufa tokko irra garree garbaayee fedhanii beekuufi danqaree jira.
Haleellaa Mooyyaaleetti gaggeeffamaa jiru kanaan warri qeedaa baqate ammas rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirraa jedhu. Wanni nyaatan bakka bultii rakkoo ta'uu bakkaa bakkatti ammoo lollee waan ka'uu fi daa'immanii fi dubartoonni miidhamaa jiru jedhu. Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Ajjichaa kaleessa Mooyyaaleetti ta'een namoota hedduun akka ajjeefaman himanii jiru. Waan jiraattonni raayyaan ittisa biyyaa ajjechaa kana keessaa harka qabaa jedhanis isaan gaaffeera.
Halee ammoo galgala garsaa fa'aa gula magaalaa keessa daawwitiin akka namni nagaa buusuu haa jidduu seenuu fakkeessaniitiin namoota seen kan kararra jiran waan kararratti argitu hundayyuu warraa itti bantee jaarolee manguddoo biyyaatis nama hedduun jala galaafatee jirti. Akkasumas waraan kennallee miite jirti. Miidhaan karaa adda addaatiin dura qabaa jira jechuudha. Magaalli kun gubachuu jira.
Obbo Fuuggichi raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa buufatee jiru haqaan saba magaalattii hunda tajaajilaa hin jiru komuu jedhu himu. Rakkoo nageenyaa Mooyyaaleen keessa jiru furuuf jiraattota aangawoota mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaa Mooyyaaleen jiru gidduu mareen jiraa jedhee gaaffee deebii kana naaf kennan.
Yeroo tokko tokko barbaadannu bilbilu yeroo tokko tokko dhugaanis nuunis nuqunnamu suni achitti tarkaanfii yoo fudhannaa waan akkanaa jira waan isaan nu waliin akka qaama mootummaatti seenee hunda wal maran ni jirtu. Haleellees yoo tarkaanfii sun irratti fudhatan waan isaan nu maratan ni jirtu. Ofuma isaaniiti murteessanii ofuma isaaniiti nama kan fittisi.
Har'a saleellaa kanaan hospitaalli miidhamtootaaf tajaajila yaala fayyaa kennaa ture. Hospitaalli Mooyyaalee tajaajila dhaabuusaa obbo Fuuggichi dabalanii himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas namoota miidhamanii bakkeetti rakkoo keessa jiraniif dhiyootti gargaarsa erguuf akka jiru waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa isaatiin har'a beeksisee jira. Tarkaanfii gama raayyaa ittisa biyyaatiin fudhatamaa jiru oduu himaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffachuuf yaalus hin milkoofne. Naannoon Oromiyaa fi naannoon Somaalee nageenya naannawa daangaa isaaniitti buusuudhaaf dhiyeenya kana marii taa'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Taamsa kaasuu jirtan turre aduun eeviyoo sagantaa afaan oromooti qopheessa inni eeggii jalqabne gara daqiiqaa 19:01 yaa'u jirra waan hafe dabarra. Naannoo Somaalee keessa maniidhaa jijjiga. Beekamaan kaajeel ogaadhaan jedhani akka warri achitti dhama jedhutti mana hidhaa wanni hamaamtuun waan ilma namaa tolchuun malle keessatti tolchan warri achi hidhamee ba'e keessa tokko dargaggoo kabaa margaati. Ulee qofaa miti dallaa mana hidhaa sun keessa bineensatti jira bineensi dura nama buusanii kaan ammoo bineensaan doorsisanii jedha. Mana hidhaa sun ambaasaadarii Yuunaayitid Isteet kan Itoophiyaa jiru illee dhageetti ilaale. Kabaan jalbultee ayyaana waggaa haaraa kan Itoophiyaatti jechuu gaafas qabame jalannee dubbise.
Akka hojii jiraan eebbifame yuunivarsiitii Harmayyaa irraa sanumaanii ramadamee jijjiigaa keessan hojjetaa ture. Itiyoo telekoom humna namaa keessan hojjeta HR kan jedhamu yeroo lakkaawwantaantii riijinii sanaa ta'een hojjetaa ture. Akkasasaa osoon gara mana koo deemaa jiruuf kan isaan qaban fulbaanaa bultiisa akka ta'uudhaaf deemaa jira. Gara waagumee bultee afuriiti. Waggaa haaraa Itoophiyaa seenuudhaafi guyyaa tokkuma akkasuma taate jeequmsi wayii ni ture. Daangaa mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa Somaalee gidduutti. Akka tasaa toora sa'aatii 10:00 walakkaa waree booda osoon gara mana dhuunfaa koofii deemaa jiruuti. Liyyuu poolisii qaama jedhamutti jira qaama mootummaa keessaa jarri karaarraa naqaban maaliif akka naqabanis yeroo sanaaf waan hin beeku hin qabu. Waraqaa eenyummaatti agarsiisee hoggaan ittiin muudhaaf wanta jedhu na hubachuu hin dandeenye makiinaa tokko guutuu liyyuu poolisii nama toora kudhanii fakkaatanii ta'u naqabanii kuma harkaa duubaan hidhanii kompiitara tokkoon hin deemaa tureyyuu kan waajjiraatiin sanarraa fudhatanii ka'aniiti mana hidhaa tokko keessa kan isaan dhagalchanii manni hidhaa sun naannoo buufata konkolaataa jijjigaa duubatti lafa jalaan mana guddaa tokko jalaan jiran achitti na hidhanii nasumaa bulanii.
Akka mana hidhaatti hin beekamaa adduchi?
Hin beekamu dhokataadha qaama mootummaa sana qofatu beeka. Buufata konkolaataa magaalaa jijjigaa baasii isteeshinii jalaan jira. Si dhaqqabnee jirra oneg yookaan immoo adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin hariiroo cimaa qabda. Qindeessaa televizyiinii inni obbo Jawaar Mohaammed wajjin hariiroo waliin qabda. Itiyoo Telekoom keessa teessee ragaa dabarsitutu jira. Hin jedhanii natumaa bulanii galgala sana. Namoonni achitti walitti qabaman magaalaa jijjigaa fi biyyoota adda addaa irraa dhufanii namni meeshaa ni bitaa maal jedhaa. Naannoon sun daangaa fiixeera waan jiru namni kallattii adda addaa irraa dhufa. Nama kana bakka meeshaa wayiidhaan yoo deema ta'e cimoo fuudhanii bakka dubartoonnitti gudeedaman bakka namni itti saamamuu fi bakka dararaan dhala namaarra jirre itti gaggeeffamu bakki sun.
Iddoo si qabanii si bushaan sana keessa hammam turte?
Sa'aatii 24 osoo natumanii dabareedhaan nama tokko lama ta'anii miti kan isaan situmanii harka kee miila kee duubaan siidanii sirarraa bishaan qabanaa sitti naqu baala jimaa qabamu. Teessalee jimaatti qabaan sana fuudhanii si ukkaamsu. Dararaa dhala namaa addunyaa irra hin jirre irratti gaggeessaa bulan halkan sana mana hidhaa jalqabaati kanan itti hidhame.
Jarri kana godhan sun afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaaleeti. Irra caalaatti kan dubbatan Amaariffaa baay'een beekaniyyuu darbee yookaan xiqqoo xiqqoodha kan dubbatan.
Akkamitti walii galtanii si gaafa ture?
Afaan naan isaanii nagaa akkasasaa ta'e afaan Somaaleetiinis yeroo nagaa uffatan anis nan deebisaa fi. Bakka afaan isa dandeenyetti immoo Amaariffaatiin isinatti dubbatu darbee warra afaan Ingiliffaa dubbatanis ni jiru. Magaalaa keessa waggaa lama na jedhe weejinii sanarra isa biraa immoo Itiyoo Telekoom shop kan jedhamutu jira caasifamaata dhumaa jechuudha achirra kaawwatan ittiin hojjetaatti ture. Ani waggaa afuriis akkan achi keessa wanta turee jiruu fi afaan jaraa bareetin jira.
Tole halkan sana booda achuma dabalanis bushammoo isa si geessan.
Sa'aatii 24 guutuu bakka buuteen kun beekamu ID kaampaaniidhaan qaba. ID waajjiricha sananarraa fuudhanii kaanii waa meeshaa hin ta'e hunda jiru narraa fudhatanii. Birrii sidii 1500 kaffalte galgala kanatti baasnadanii akkata saatee guyyaa sana birrii isaan nagaafatan sana hin qabu ture. Maali barbaachise birrii kaffaluun badii hin qabu yakki kumaalee deeggoon dura dhaabbattu situmu bakka. Achi booda qabalee duwwaa 4 kan jedhamutu jira iyyuu toora. Buufata waajjira poolisii magaalichaa achi nageessanii sa'aatii 24 booda halkan lafaa ta'e isaan si'oofanii sa'aatii 9:10 irratti baasu. Kuni mana hidhaa lamaffaa keessa 7:2 turechi manneen hidhaa shanii rijinii sana keessa yookaan immoo naannoo sana keessatti kan hin walumaa galatti.
Maqaan isaanii beektaa?
Maqaan isaanii sirriitti hin beeka. Manni inni jalqabaa buufata konkolaataa bakka namatti hin jedhe kana baasii isteeshinii jala mana tokko isaadha. Inni lammaffaa qabalee duwwaa 4 achuma bulchiinsa poolisii magaalaa jijjigaa jala kan jiru. Inni sadaffaan Habaanaadha kan jedhamu. Habaanaan kun baay'ee beekamaadha. Namoota itti dararuudhaan, namoota itti gudeeduudhaan. Ibiin qaama guutuudhaan galtee yeroo itti qaama kee waaqni si uume dhabdee baasutu jira. Bakka itti namni itti du'utu jira. Bakka itti fannifamee reeffi namaatti awwaalamee bakka tokkotti wanta ta'utu jira. Bakka baay'ee ulfaataadha. Habaanaa bakki jedhamu kun achitti baatii lamaaf wayii kanan hidhame. Inni dhumaa immoo Yeeloo Gaadeen kan jedhamutu jira. Kuni mana hidhaa guddicha naannoo sanaati.
Habaanaa sanatti nama hidhame kana dura dubbiseera. Mee waa'ee Yeeloo Gaadeen si gaafadha. Namoota baay'eetu achi keessatti hidhamee jira?
Ijoolleen keessumaayyuu Oromoo ta'an baay'eetu jira. Yeroo 2,000 walitti jira. Achi keessatti bineensa bosonaa wajjin yeroo walitti hidhamtee bineensi si nyaatufaatu jira.
Bineensa akkamii?
Bineensi waraabessi ni jira. Leenca xixiqqaa kana guddisanii nama nyaachisanii bakka itti si gadhiisantu jira. Bineensonni nama hiddan nama cinan baay'eetu jiru. Isa kana keessatti fa'aa warra dhalataan keessumaa Oromoo ta'e oneg wajjin hariiroo cimaa waan qabu jedhaniiti. Ijoollee baay'ee ejjeessan waan isa ejjeessisu.
Ijjechuun bofa jechuudha waan summii jechuun kee?
Bakka bofa fa'aa bineensa lafarra yaa'u maqaa dha'uun sitti ulfaata sadhugaan siin jedha. Leencaa fi waraabessa jahootiin argeeran bineensota lafa yaa'an kana guutuutti yeroo tokko halkan achi dhugeessanii bakka dhukeessaan ni baay'ee rakkataa ture warra bosaasoo irraa jibuutii irraa dhufe uffata Oromoo warrichi yeroo baay'ee daldalaaf hojiidhaaf itti deeman achi keessatti maqaniiti kan nyaachisan baay'eetu jira. Achuma nyaatee nama fixaa mataa fi miilli namaa yoo hafe fuudhaniitu bakka biraa geessanii awwaalu. Kana waan isaan gochaa turan.
Leencii fi waraabessiyaati jettu kuni ittiin nama doorsisuuf moo dhuguma nama nyaata?
Nama nyaachisuma leen kallattiidha nama nyaata. Sadubaan si jedha nama nyaata. Maali? tureera manni kun waan akkasiitiin erga barsiisani bineensa lagarraa achi keenya isaatiin fidanii guddisu bineensi kun achi keessatti guddata harkaaf miila siidanii fuula itti ukkaamsanii walitti dhabanii socho'uu hin dandeessu eeyyitullee jalaan baatu bineensi akkasumaan achi keessatti nyaata jechuudha manniidhaas baay'ee mana hidhaa beekamaadha nama tumuun nama heeduun nama jeesuun maal maal gochuun kun baay'ee xixiqqaadha gochoota xixiqqaadha kun bineensa nama nyaachisan kana ammoo takka addunyaa irratti nageenyanis. Akka jeenu gaadiin sadubaan siin jedha manni hidhaa badaa fi manni hidhaa suukanneessaa hammaataa ta'e addunyaa kanarra jira deeyyaa ta'u.
Boofa yeroo gargaaraman boofichi hidde akkasiin ajjeesuu fi.
Boofni kun kontiinerii wayii keessa naqaniitti kan isaan ka'an meeshaa bal'aa saba roottoo faana jira miti. Achi keessatti walitti tuulameetti kan taa'u jaarris meeshaa wayii qabu roottoo sanarraa bananii nama kan harkaan miila isaa danitti gadhiisu achi boodatti hiddee ciniinee maal jedha namni kun keessatti du'a. Gara marii fasaa baasaniiti kan isaan gatan wabas iska saarnii oomishu keessaa baasaa bakka amaranni kun du'eera jechuu isaanii afaan isaaniitiin horii iska saar jechaa tachi keessaa fuudhanii kara biraas geessu haala kanaan baay'ee uummata keenya keessumaa uummata afaan oromoo dubbatu kanarratti dhiibbaa guddaadha kan isaan gochaa turan iccitii waliin qabdan himi simu baattu si ajjeesna maal maal jedhanii nu dorsaa turan akkasitti mana murtii nu geessu ijoollee baay'ee wajjin hidhamnetu jira fakkeenyaaf akka jamaala liyyiifaa. Yeroo darbe yeroo miidiyaa sagalee keessan kanaan haasuu dhageenyu ture akka tamam jundaafaa ijoolleen baay'eetu jiru akka haajii aliifaa namoota gurguddaa ta'an achi keessatti kan isaan dararaa turan baay'eetu jira.
Fakkeenyaaf amma warra bineensa adda addaadhaan nama miidhuu jettu kana jecharraa dhageesseetu moo ofii kee waan argite qabda.
Achi nageessan halkan lafaa waajjira bineensaa deemnetu sin yaachis namoo hariiroo jara kana wajjin qabdu nuuf hin taa'u ciisii isaanii nu himi ni barbaanna gocha isaanii nuuf himi maal maal jedhanii yeroo tokko bineensi biyya galgala lafaa isaanii sagaleerratti kan isaan nageessanii yeroo sanatti nageessan bineensota kana keessa bakka iyyaa ni baroodha waraabessi ni yoo ta'u leenci ni yaada hintu malee jedhaniiti nuulee naanna tumaa bulan galgala sana aan hariiroon achi qabu hin qabu jara kana wajjin waan hin beeku hin qabu hojiin koo waan biraati. Kana jedhee wanta si himu qabu akkamittiin okkuran kana waan irratti gaggeessu sadeetan hin deebiseef achi booda ulee natumanii bineensota sana yeroodhaaf mooraatti na galchanii as banuu hin dandeenye mooraadhaan jira mooraa tokkotti aaneetu mooraan kaan kan jiru yeroo sagalee namaa dhagahu bineensi sun ni yaniyuusa ni maraata achi booda bakka deebisa akkasumatti qixaachi biraa goonaas maal jedhanii irratti walii galanii afaan sumaaleedhaan dhagoofaanaa sana dhagaa. Kanaaf gamana deebisaa dhaniiti bishaan kanaa simmintoodhaan kan tolfametu jira achi keessa gurcuu durraa yaasanii qaama qullaa nuti baabulanii galgala sana.
Bishaan qabbanaa'aa keessatti.
Bishaan baay'ee qabbanaa'aa ta'e keessa harkaaf miila siidanii sutumu mana fincaanii keessa fa'aa itti galchanii itti baasu walumaa galatti dhugaa dubbachuudhaafanii gochi jara kanaa yoosuma dhugaadhaan waaqni guyyaa tokko dubbate malee dubbatnee fiduu hin dandeenyu wanti kun keessa koo jiru waan biraati waan siin jedha yeroo waan kana kaasu waan baay'ee sinatti dhagahama waan ta'eef kana siin jechuu hin danda'u jaallanne walumaa galatti.
Ayyalan mariin tun hin dhumanne itti dachaan taa'umsa kaasuu hojjetan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Waraanni naannoo shanii har'aaf kaleessa godina Booranaa aanaa Moyaalee Haleeluudhaan nama hedduu fixee yaaballootti har'a uummata hiriira bahee akka mootummaan isa eegu gaafate. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii Somaaliyaa daawwataa jiran ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ergaa fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin biyyoonni lamaan michummaa isaaniif kabajaa walii walii isaanii qaban cimsataa jiru jedhan. Bulchiinsa Tiraamp Afrikaa ilaalchisee tarsiimoo haaraa ifa taasisee jira. Dursi kan kennamuuf garuu dantaa Ameerikaa fi jedhan tarsiimoo haaraa kan har'a Waashingtan keessatti beeksisan gorsaa naga eegumsa biyyoolessaa John Bolton turan. Hariiroon daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif biyyooti Afrikaa kan fayyadu ta'uu qaba jedhaniiru. Bakka buutonni gareelee wal lolan kan Yemen buufata Galaana Diimaa falmisiisaa Hodeyaadaa keessaa lola dhaabuudhaaf walii galuu isaanii muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutares beeksisaniiru. Guutares kana kan beeksisan bakka gareeleen kun Hodeyaadaa keessaa loltoota ofii baasuuf walii galan marii Riimboo Suwiidin keessatti geggeessame irratti. Haalli siyaasaallee marii ittaanu irratti kan irratti fuulleffatamu ta'uu Guutares beeksisaniiru. Ibiddi har'a ganama magaalaa galma mootummaa Koongoo Kinshaasaa keessatti ka'ee mana meeshaaleen sagalee itti kennaniif kafilannoo keessa jiru gubee jira. Meeshaaleen kun filannoo pirezidaantummaa biyyattii dhufaa jiruuf kan oolu ture oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Qophiin teen taardhaalleen tanum boru walti dachaana nagaa keessinu bula sagantaa faana maarratti ittaan soraa keessa.
ይህ